No kyllä mä itse niin kun, minä ajattelisin niin, että kyllä meillä terveydenhuollossa olisi paljon vielä sen asian eteen tekemistä. Että minusta se, me ollaan tulossa sen asian käsittelyyn tai asian määrittelyyn, millä tavalla me voitaisiin sitä tehdä. Että kyllä me ollaan aika paljon vielä tuolla erikoissairaanhoidossa ja terveydenhuollossa tämmöisten perinteisten työskentelytapojen niin kuin käyttäjiä. Et me käytetään paljon puhelinta, me käytetään paljon kirjeitä. Kyllä sähköinen asiointi on tullut jo osaksi tietyllä tavalla sitä työtä, mutta paljon laajemmin se voisi olla. Jos minä itse mietin sitä, että kun tähän hanketyöhön niin kun tulin mukaan ja mietin siitä näkökulmasta, että no millä tavalla minä hoidan omia henkilökohtaisia asioita. Esimerkiksi millä tavalla minä hoidan pankkiasioita. Niin hyvin pitkällehän minä hoidan sen sähköisen asioinnin kautta. Laskut voi käydä maksamassa siellä halutessani. Voin sopia videoneuvottelun jonkun asian selvittämiseksi. Minulla on siellä käytössä chat-yhteys. Minä voin kysyä siltä pankkivirkailijalta jotakin minua mieltä askarruttavaa asiaa. Tai jos minä menen autoa viemään huoltoon, niin ensimmäisenä sieltä pomppaa, että hei, mitenkä voisin olla avuksi. Tai jos minä haluan verokortin, niin en minä mene enää sinne verotoimistoon, vaan minä hoidan sen itse. Ja se on hyvin opastettua ja tuettua ja neuvottua. Eli kyllä minusta terveydenhuollossa meillä on paljon tehty, mutta paljon olisi vielä tehtävä.
No mistä se johtuu, että terveydenhuolto tulee tavallaan vähän jälkijunassa? Tietenkin teillä on paljon sellaisia potilasturvallisuuteen, tietosuojaan liittyviä asioita, mutta jotenkin ajattelee, että tänä päivänä ne kaikki ovat kuitenkin jollakin tavalla ratkaistavissa.
Minä luulen, että osittain siinä on tämä tietoturvaan liittyvät tekijät, mutta myös sit se, että siellä erikoissairaanhoidossa olevien asioiden hoitaminen on hyvin niin kuin monisyistä. Siellä on hyvin paljon erilaisia asioita, on hyvin paljon erilaisia järjestelmiä, jonka kanssa työntekijät tekevät työtä ja myös potilaat tekevät työtä, mutta se ei näy välttämättä sinne potilaan sinne arkeen. Niin se, että millä tavalla me sitten ne tietojärjestelmäyhteydet ja nämä saadaan hoidettua, niin se on varmaan yksi syy. Mutta on siinä varmaan myös sitten semmoista, että meiltä on puuttunut jossakin mielessä semmoinen rohkeus, uskallus lähteä tekemään sitä. Ja ehkä myöskin niiden välineet, joiden kautta voidaan sitä tehdä, niin nyt ehkä on aika siihen kypseä, on myös sen tyyppisiä välineitä tarjolla, mitä voidaan tehdä.
Olin tällä viikolla työkeikalla tuolla Kuopion yliopistollisessa sairaalassa ja oli vähän etuajassa, istuin sitten siihen Uuden Kaarisairaalan aulaan hetkeksi ja katselin sinne saapuvia ihmisiä, joka ikisellä oli kädessään paperilappu, jota tutkittiin vähän ihmeissään ja sitten etsittiin, että missäs ne on ne itse ilmoittautumisautomaatit ja edelleen siinä oli hurja määrä sairaalahenkilökuntaa opastamassa vielä, että kuinka nyt itse ilmoittaudun, mihin tämän viivakoodin laitan. Ajattelin, että aika kaukana ollaan vielä sellaisessa sujuvassa sähköisessä palvelussa. Onko se myös näin, Pasi Kuosmanen, että välttämättä me ihmiset, me potilaatkaan, emme ole valmiita siihen, että erikoissairaanhoidossa tai ylipäätään terveydenhuollossa niin hoitaisimme niitä asioitamme sähköisesti?
On siinä tämäkin näkökulma, että se, että me ollaan kansalaisina totuttu semmoiseen työskentelymalliin, missä se on niin kuin face-to-face tapaaminen, missä me hoidetaan sen niitä meidän henkilökohtaisia asioita. Se on yksi näkökulma. Ja myös sitten se, että kaikki ihmiset eivät ole halukkaita hoitamaan asioitaan tämmöisen sähköisen asioimisen kautta. Niin kuin kuvasit tuossa hirveän hyvin sen tulotapahtumaan, kun tullaan sinne KYSin sairaalaan, niin se itse ilmoittautumisautomaatti, sehän on yksi sähköisen asioinnin niin kuin väline, mutta osalle kansalaisista se on edelleen hyvin vieras. Ja siinä on todella meillä niin kuin paljon henkilökuntaa, jotka opastaa, ohjaa, neuvoo. Osa jo käyttää sitä ja haluaa käyttää, mutta osa edelleen kokee se, että he haluavat sen, että se tapahtuu tämmöisen perinteisen ilmoittautumisen kautta. Ja itse näkisin, että tämä sähköinen asiointi voisi olla yksi vaihtoehto. Että se voisi olla joidenkin ihmisten kohdalla hyvin varten otettavakin vaihtoehto, mutta ei sitä voi kaikki eivät välttämättä sitä halua pysty, eikä se ole niin kuin ehkä tarpeellistakaan.
Eli rinnalle jää aina myös niitä niin sanottuja perinteisiäkin
kyllä,
palveluita.
Kyllä näkisin sen niin, että, että tämä sähköinen asiointi on yksi työskentelytapa, millä me voidaan niin kuin sitten ihmisiä auttaa uudella tavalla.
Puhumme Virtuaalisairaala 2.0-hankkeesta. Se on 5 suomalaisen yliopistollisen sairaanhoitopiirin toteuttama yhteistyöhanke, ja tavoitteena on nimenomaan se erikoissairaanhoidon palveluiden kehittäminen erilaisia digitaalisia ratkaisuja hyödyntämällä. Potilaille ja ylipäätään kansalaisille ehkä näkyvin osa tätä hanketta on tämä Terveyskylä-verkkopalvelu, johon on rakennettu erilaisia taloja. Siellä löytyy kuntoutumistaloa, kivunhoitotaloa, naistaloa, nuortentaloa, reumataloa, aivotaloa, painonhallintataloa. Miten kattava se palvelutarjonta on nyt jo tällä hetkellä?
Tällä hetkellä siellä Terveyskylässä on auki noin 20 taloa erityyppisiin tilanteisiin ja sairauksien niin kuin hoitoon ja erilaisten näkökulmien niin kuin kautta. Tavoitteena tässä hankkeessa meillä on, että ensi vuoden loppuun mennessä niin siellä olisi auki noin 30 taloa. Et siellä tämän vuoden lopussakin on avautumassa vielä uusia taloja. Esimerkiksi siellä on tulossa ihosairauksien talo ja lääketalo esimerkiksi. Ja ensi vuoden puolella avautuu lisää. Et 30 taloa olisi tarkoituksena, ja varmaan me saadaankin sen verran niitä auki ensi vuoden lokakuun loppuun mennessä.
No jos menisimme kurkkaamaan yhteen taloon, niin mitä sieltä talon sisältä aukeaa?
Niistä taloissa, niihin on koottu, ensinnäkin se rakentaminen lähtee siitä, että se tehdään yhteistyössä niiden potilaiden ja kuntalaisten ja asiakkaiden kanssa. Että me tehdään sitä ihan alusta pitäen, että no minkälaisia asioita vaikka sinne halutaan sinne taloon sisällytettäväksi. Niin ihan jo heti alkuvaiheessa kysytään siitä, että se on asiantuntijat tekee yhteistyössä potilaiden ja kuntalaisten kanssa sitä yhteistyötä. Mutta se, että päärakenne siellä melkein on mennyt niin, että siellä on ensinnäkin tämmöistä yleistä tietoa tähän sairauteen liittyen. Jos ajatellaan vaikka, otetaan vaikka reumatalo, niin siellä on yleistä tietoa, mitä reuma tarkoittaa sairautena. Mitenkä reumasairautta voidaan niin kuin ennaltaehkäistä. Millä keinoin minä voisin itseäni hoitaa siitä tilanteessa, jos minulla on niin kuin reumasairaus. Minkälaista taustatukea tai tämmöistä vertaistukea minun olisi mahdollista saada. Sitten siellä on olemassa erilaisia itsehoito-ohjeita ja neuvoja ja hyvin laaja-alaisesti tämmöisellä yleisellä tasolla olevaa tietoa niistä erilaisista sairauksista ja niiden hoidosta.
No sitten puhutaan myös tämmöisistä digihoitopoluista. Onko ne jo sitten ei enää niin yleistä tietoa, vaan sitten jo sen yksilön omaan sairauteen, sen hoitoon liittyvä asia?
Kyllä. Se, että ne talot, mitkä näkyy siellä nyt, ne noin 20 taloa, niin ne on semmoisia kaikille kansalaisille, meille jokaiselle suomalaiselle käytettävissä olevaa tietoa siihen sairauteen liittyvästä tilanteesta. Mutta sitten sinne tässä hankkeen kautta ollaan kehittämässä myös tämmöisiä digihoitopolkuja. Se olisi tämmöinen, itse sanoisin tämmöisen sähköisen asioimisen väylä. Se digihoitopolku avattaisiin jokaiselle asiakkaalle siinä tilanteessa, kun hän tulee erikoissairaanhoidon asiakkaaksi. Eli se, että kun esimerkiksi tällä hetkellä meillä ollaan työstämässä esimerkiksi gestaatiodiabeteksi, eli raskausajan raskaana olevan äidin, jolla on todettu diabetes, niin hänelle tämmöistä sähköisen asioimisen niin kuin väylää. Että kun terveydenhoitajat tuolta neuvolasta todetaan, että äitillä on se verensokeriarvot ovat niin kuin koholla, niin hänet heitetään sinne erikoissairaanhoitoon. Niin sitten erikoissairaanhoidosta tälle äidille voisi mennäkin viesti, että hei Maija, olet tulossa tänne KYSin asiakkaaksi. Haluaisitko hoitaa asioita tämmöisen digihoitopolun kautta? Ja sitten kun asiakas sen hyväksyy, niin hänelle avataan se polku. Ja sitä kautta se yhteistyö tapahtuu siellä suljetussa, turvallisessa, potilasturvallisessa ympäristössä. Eli ne digihoitopolut on sovittuihin, rajattuihin tilanteisiin tapahtuvaa yhteistyötä. Et se ei voi olla, sinne ei voi mennä valitettavasti vaan, että no haluan tämmöisen yhteyden luoda. Se ollaan luotu ja sitten avataan sille asiakkaalle.
Sitten on myöskin etävastaanottoja. Näitä on nyt KYSissä pilotoitukin. Ja tällä hetkellä se tapahtuu niin, että organisaatioiden välillä, eli että vielä ollaan yhteydessä vaikkapa terveyskeskuksesta sinne erikoissairaanhoitoon, mutta tulevaisuudessa ajatuksenne on se, että vaikka kotoa potilas voisi olla yhteydessä suoraan erikoissairaanhoitoon. Etävastaanotto kuulostaa jo tosiaankin siltä, että se ei varmasti sovellu ihan kaikille, eli siinäkin täytyy sitten tehdä sitä ratkaisua, että kuka hyötyy, kuka ei hyödy siitä, että tapaa välillä lääkäriä, hoitavan lääkäriä muutenkin kuin kasvokkain.
Jotta se, että siellä niissä digihoitopoluissa on olemassa tämmöisiä erilaisia toiminnallisuuksia, millä tavalla sitä hoitoa voidaan tehdä sen potilaan ja asiakkaan kanssa. Ja tämä etävastaanotto on yksi semmoinen työskentelytapa. Eli se, että jos ajatellaan vaikka siinä, no puhutaan vaikka sen gestaatiodiabeteksen kautta, se olisi varmaan ehkä, koska me ollaan sitä niin kuin nyt jo tehty, niin siinä voisi olla se tilanne niin, että se äiti voisi sieltä kotoa lähettää esimerkiksi sille diabeteskätilölle tai lääkärille hänen näitä verensokeriarvojaan sen sähköisen väylän kautta ja samalla tietoa, millä tavalla hän on ruokailu ja mikä se tilanne on kaiken kaikkiaan. Siihen tietoon, mitä sitten on tullut, niin sitten siellä erikoissairaanhoidossa se lääkäri ja hoitaja voisivat niin kuin perehtyä. Ja sitten voitaisiin sopiakin, että pidetäänkö etävastaanotto, että se äiti voisi olla vaikka siellä kotona tai valtaosahan he ovat työelämässä olevia ihmisiä. Että he voisivat vaikka työpäivän aikana ruokatunnilla, hän voisi sitten sovittaisi tämä etävastaanottoyhteys ja sitten se oltaisiin yhteydessä näiden kahden toimijan välillä ja hoidettaisiin sen etävastaanoton aikana se käynti, mikä voitaisiin muuten hoitaa tietysti siellä myös sillä sairaalassa. Eli se hyvin pitkälle se etävastaanotto tapahtumana, minä itse näkisin, siinä täytyy olla sen tyyppisiä asioita, mitä me voidaan hoitaa niin, että me voidaan keskustelemalla hoitaa sitä asiaa tai se tieto, mitä me siellä käsitellään, niin on siinä muodossa, että esimerkiksi juuri esimerkiksi diabetekseen liittyen on olemassa tietoa, että paljonko, mitkä ne verensokeriarvot on ja mikä se tilanne on kaikkinensa ja siltä pohjalta voidaan antaa ohjeita ja neuvoja.
Näin kansalaisena tuntuu siltä, että olisi ihanaa, kun ei tarvitsisi aina matkustaa sinne erikoissairaanhoitoon ja etsiä parkkipaikkaa ja ilmoittautua ja istua aulassa ja odotella, vaan voisi tosiaan se yhteyden avata sieltä kotikoneelta. Eli ne hyödyt ovat ihan kiistattomat. Entä sitten sairaanhoidon näkökulmasta, nimenomaan erikoissairaanhoidon näkökulmasta, mitä hyötyjä nämä erilaiset virtuaaliset sähköiset palvelut tuovat sinne puolelle?
No, nämä etävastaanottotoiminnallisuudet, niin sille asiakkaalle se on se suurin hyöty siitä, että hän säästää siinä todella paljon siinä matkustamisajassa. Että hän voi toteuttaa sen etävastaanoton sitten niin siinä ympäristössä, kun hänelle itselleen se käy ja sopii. Mutta meidän tietysti siinä sairaalan päähän samalla tavallahan se työntekijä, hän varaa itselleen sen ajan, koska sehän on se sama tapahtuma, mikä tehtäisiin ehkä face to face, se tehdään nyt siellä sähköisen maailman kautta, että siellä virtuaalisessa todellisuudessa kohdataan, että sillä tavalla työntekijän näkökulmasta hänen täytyy valmistautua siihen vastaanottoon vähän ehkä eri tavalla, hänen täytyy perehtyä niihin asioihin, mitä sieltä esimerkiksi on lähetetty ja sitä kautta se vastaanotto tapahtumanahan on aivan samanlainen, mutta on siitä tuloksia kyllä tullut siitä näkökulmasta, että usein ne tämmöiset virtuaaliset vastaanotot, niin se asioiden hoitaminen tapahtuu ehkä jotenkin intensiivisemmin ja jollakin tavalla, voisinko sanoa nopeammin, että ihmiset niin kuin keskittyy siihen hetkeen ja niiden asioiden hoitamiseen, koska siinä niin kuin ollaan hyvin intensiivisesti tietyllä tavalla face-to-face kohtaamisessa, mutta sen ruudun kautta, niin sinun täytyy itsekin keskittyä siihen aivan eri tavalla kummankin toimijan. Et sitä kautta on kyllä todettu sitä, että pitemmässä ajassa voidaan ehkä niitä asioiden hoitamista ehkä niin kuin nopeuttaa, ja se voisi se asioiden käsittely ehkä muuttaa muotoansa, koska siitä jollakin tavalla se on ehkä helpompaa puhua niistä asioista. Ainakin tämän tyyppisiä kokemuksia on tullut, kun on lukenut tutkimuksia. Mutta käytännössä niin kun meille sairaalan päähän täytyy, se paikka täytyy varata, välineet täytyy olla olemassa. Ehkä se suurin hyöty tulee sille kansalaiselle, että hänen ei tarvitse matkustaa. Ja tämän tyyppisiä siinä etävastaanottotoiminnassa kyllä.
Entä ylipäätään virtuaalisairaala 2.0-hankkeen tavoitteet? Onko tavoitteena säästää? Tiedämme kaikki, että terveydenhuollon kustannukset ovat räjähtäneet käsiin ja meillä ei kohta, jos ei enää nytkään ole millään varaa tätä kaikkia ylläpitää, niin pyritäänkö tällä tehostamaan, joustavoittamaan palveluja, jotta jatkossakin voimme hoitaa kaikki hoitoa tarvitsevat?
Kyllä minä näkisin sillä tavalla, että nämä uuden tyyppiset työskentelymallit tuovat mukanaan myös sitten säästöä siihen toimintaan siitä näkökulmasta, että ne ihmiset, jotka haluavat ja pystyvät hoitamaan omia asioitaan tämmöisen sähköisen työskentelyn kautta, niin voisivat hoitaa sitä, että tapahtuisi ehkä jotenkin nopeammin ja joustavammin, mutta sitä kautta itse näkisin, että me voitaisiin vapauttaa sitten tästä aikaa semmoiseen vaativampaan ohjaukseen. Jos ajatellaan, että erikoissairaanhoidon asiakkaat, he ovat hyvin monisairaita ihmisiä, heillä on hyvin monisyisiä syitä, mihinkä pyritään löytämään niin kuin sitten yhteisiä ratkaisuja. Sitten henkilökunta pystyisi ehkä valmistautumaan ja valmistelemaan niitä tilanteita paremmin. Jos esimerkiksi tietoa olisi meillä etukäteen jo, että vastaanoton voisi valmistella. Että itse en näkisi niin, että me lähdettäisiin tämän kautta niin kuin suoraan niin kuin etsimään ihan suoria säästöjä, mutta tuohan se väistämättä ne yhteiskunnalliset säästöt. Jos ajatellaan, että ne matkakorvaukset, mitä nyt Kelan kautta ihmisille maksetaan, niin ne voisivat säästyä huomattavasti, kun ihmisen ei tarvitsisikaan matkustaa. Ja kun sehän on tällä hetkellä, voidaan korvata niin, että Kela korvaa myös sen etävastaanoton, on yhtä lailla korvattavissa kuin kun face-to-face vastaanotto.
Palataan ihan lopuksi vielä siihen, mistä aloitimme. Puhuimme siitä, että sairaanhoito ei tule siellä, tai terveydenhoito ylipäätään ihan kärki linjassa, kun puhutaan digitaalisten palvelujen kehittämisestä ja tarjoamisesta, niin milloin Pasi Kuosmanen ollaan siinä tilanteessa, että ei puhuta enää mistään hankkeista tai projekteista, vaan että se on kaikki niin arkea ja siellä potilaat toimivat, että se on tosiaankin jo ihan sitä nykypäivää, eikä enää pienen pilottiporukan tekemää työtä?
No itse arvioisin niin, että 5 vuoden kuluttua varmasti tilanne on jo sen tyyppinen, että välineet on kehittynyt niin paljon, meidän työntekijät ja myös kansalaiset ovat oppineet tämän uuden tyyppisen tavan. Ja jotenkin itse, kun katsoin Tilastokeskuksen näitä tilastoja, niin vuonna 2016 niin lähemmäs 90% meistä suomalaisista hoiti internetin kautta jo asioita. Ja myös iäkkäämmät ihmiset tekevät sitä ja se osuus kasvaa koko ajan. Että mä luulen, että siinä on paljon meidän uskalluksesta, rohkeudesta ja ehkä myös asenteista. Että me otettaisiin mukaan se välineeksi. Itse kyllä näen sen ihan niin kuin varteutettavana mahdollisuutena.